Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов Казанда Россия Федерациясы Милли гвардиясе гаскәрләренең федераль хезмәте бүлекчәләрен урнаштыру өчен яңа бинаны ачты. Чарада катнашу өчен Казанга Россия Федерациясы Милли гвардиясе гаскәрләренең федераль хезмәте директоры, Россия Федерациясы Милли гвардиясе гаскәрләре баш командующие, армия генералы Виктор Золотов килде. Илебезнең тотрыклы үсеше нигезендә аның социаль-икътисади потенциалын һәм милли иминлеген ныгыту ята. Моңа күп яктан федераль һәм төбәк хакимияте органнарының җайга салынган эше ярдәм итә. Әлбәттә, Татарстан Россия икътисады флагманнарының берсе һәм иҗтимагый сәяси тормыш үзәге буларак дәүләт сәясәтенең бу төп юнәлешләрен уңышлы тормышка ашыруның ачык мисалы булып тора. Бүген Татарстан куәтле сәнәгать, заманча фәнни технологик үзәк һәм яңа инфраструктура проектларын гамәлгә ашыру үрнәге. Дин, мәдәният һәм спорт өлкәсендә федераль һәм халыкара дәрәҗәдәге эре чараларның туплану урыны, диде Виктор Золотов объектны ачу тантанасында. Рөстәм Миңнеханов Росгвардия хезмәткәрләренә мөрәҗәгать итеп булай диде: "Республикада Милли гвардия бүлекчәләренең эшенә шартлар тудыруга зур игътибар бирелә. Бу турыдан-туры оператив хезмәт итү эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген арттыруга һәм безнең гражданнарның тормыш сыйфатына тәсир итә. Хокук саклау структуралары хезмәткәрләрен яхшы хезмәт шартлары белән тәэмин итү хакимият органнары өчен иң мөһим бурычларның берсе. Республика һәр вакыт Росгвардияның тотрыклы һәм нәтиҗәле эшен тәэмин итү өчен кирәкле ярдәм күрсәтә һәм күрсәтәчәк. Хезмәтегез өчен рәхмәт, без моны бәялибез һәм беләбез", диде Татарстан рәисе. Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында республика рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Россия Милли гвардиясе гаскәрләре федераль хезмәте директоры, Россия Милли гвардиясе гаскәрләре баш командующие Виктор Золотовның очрашуы булды. Анда республикада хокук тәртибен һәм иминлекне тәэмин итү буенча хезмәттәшлек мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Татарстан рәисе Росгвардия директорына иҗтимагый иминлекне тәэмин итүдә һәм законлылык, хокук тәртибен ныгытуда күрсәткән хезмәтләре өчен ТАССРның 100 еллыгы хөрмәтенә медаль тапшырды. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов республикада защитники отечества, ватанны саклаучылар дәүләт фонды филиалын ачуда катнашты. Исегезгә төшерәбез, филиал Казанда химиклар мәдәният сарае базасында ачылды. Рөстәм Миңнеханов сәламләү сүзендә быелның 3 апрелендә Россия президенты Владимир Путинның защитники отечества дәүләт фондын булдыру турында указга кул куюны искәртте. Без Татарстанда филиал ачабыз. Бу ветераннар мәсьәләләрен системалы һәм югары дәрәҗәдә хәл итү өчен өстәмә мөмкинлек бирәчәк. Сугышчыларга һәм аларның гаилә әгъзаларына ярдәм итү безнең эшнең өстенлекле юнәлешләренең берсе. Беренче көннәрдән үк без аларга барлык кирәкле ярдәм чараларын күрсәтәбез, диде Татарстан рәисе. Безнең төп бурыч һәр ветеранны, аларның гаиләләрен кайгырту һәм аларга игътибар күрсәтү. Һәлак булганнарның гаиләләренә аерым игътибар бирү, дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов Казанның урам юл челтәре объектларын карап чыкты. Аны Татарстан премьер-министры Алексей Песошин, Татарстан транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханифов, Казан мэры Илсур Метшин озатып йөрде. Миллениум күпере янында Рөстәм Миңнехановка күпер аша чыгу һәм керү юлларын ремонтлау турында хәбәр иттеләр. Эшләрне быел башлау планлаштырыла. Хәзерге вакытта ремонт чырына юл хәрәкәтен оештыру схемасы һәм төзү-монтаж эшләрен башкаруның календарь графигы эшләнә. Аннары Татарстан рәисе Гвардия урамыннан Җиңү проспектына кадәр Вознесение трактының беренче этабында төзелешнең барышы белән танышты. Участокның озынлыгы 4 километр тәшкил итә. Бүген монда аерым эш төрләре дәвам итә. Беренче участокны быел октябрь аенда тапшыру планлаштырыла. Татарстан транспорт министры Фәрит Ханифов хәбәр иткәнчә, Вознесение трактының Җиңү проспектыннан М7 автоюлына кадәрге чираттагы участогында быел иң күп вакыт таләп итүче эшләр, шул исәптән җирасты җәяүлеләр үтү юллары һәм М7 трассасы белән юл киселеше төзү башкарылачак. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, барлык планлаштырылган эшләрне вакытында башкарырга һәм сыйфатны катгый күзәтеп торырга кирәк. Бүгін Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин рәислегендә Татарстан Республикасы инвестиция венчур фондының күзәтүчеләр советы утырышы узды. Аның барышында идея 1000 инновация проектларына ярдәм программасы кысаларында финанслар алуға һәм фондның элек финансланган компанияларының устав капиталына керүенә дәгъва итүче проектлар каралды. Күзәтүчеләр советы утырышы нәтиҗәләре буенча идея 1000 программасы проектларын финанслау турында уңай карар чыгарылды. Шулай ук күзәтүчеләр советы әгъзалары Татарстан Республикасы инвестиция венчур фондының 2022 елдагы эшчәнлеге турында хисапны карады. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Казанда балаларны яклау көне шәһәрнең барлык иҗтимагый киңлекләрендә билгеләп үтеләчәк. Иртәгә 1 июньдә иртәдән кичкә кадәр яшь казанлылар һәм Казан кунаклары музыка мәктәпләре, мәдәният сарайлары, шәһәр китапханәләре һәм башка оешмалар оештырган 100-дән артык чарада катнашалар. Бу концертлар, күргәзмәләр, асфальтта рәсем конкурслары, спорт ярышлары һәм флешмоблар. Алар Казанда бәхетле балачак шәһәре балалар җәйе елының бердәм концепциясе буенча сайлап алынган. Дәрүшләр бистәсендәге Сәйд Галиев исемендәге Мәдәният сарайы янындагы паркта Бала Фест шәһәр балалар фестивале уза. Көндезге сәгать 10-дан 12-гә кадәр интерактив мәйданчыклар эшләячәк. Сәйдәш мәдәният үзәгендә һәр вакыт булсын кояш бәйрәм мәйданчыгы була. Ул көндезге сәгать 11-дә башлана. Көндезге сәгать 1-дә Калейдоскоп балалар паркында Константин Хабенский студиясеннән театраль попури, крио-шоу һәм аквагрим уза. Ак чәчәкләр бульвары әни белән бергә лекциясен тыңлаучыларны җыя, анда теләгән һәркем уку күнекмәләре буенча киңәшләр ала ала. Яш мода сөючеләр өчен Лицкой бакчасында кичке сәгать 6-да киемнәр күрсәтелә. Урицкий паркы яшьләргә аниматорлар катнашында концерт программасы әзерләгән. Крылья Советов паркында хип-хоп, спорт бал биюләре, брейк-данс буенча мастер-класс оештырыла. Ә кичке сәгать 8-дә шунда ук Мэри Поппинс «До свидания» дигән совет фильм мюзиклы күрсәтелә. Казанның су объектларында иртәгә су коену сезоны башлана. Бу җәйдә халык өчен 5 пляж ачыла: Локомотив, Түбән Заречье, Тирән күл, Комсомол күле, Зуракыш күле. Шулай ук су янында 3 ял урыны оештырыла: Аккыш күле, Зөбәрҗәт күле, Җиңү паркындагы күл. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 1 июнь пәнҗешәмбе көнне төнлә аязучан болытлы һава, кыска вакытлы яңгырлар, урыны белән яшен боз булу ихтимал. Көндез аязучан болытлы һава, явым төшемсез. Җил көнбатыштан талгын. Тизлеге секундына 23 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 12 градустан 17 градуска кадәр җылы, көндез 21 градустан 26 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 749 миллиметр.